Բարելույս ու եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողոմոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր հունիսի 14-ն է ուրբաթ, առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Եվրոպական միությունը որոշել է 25 միլիոն եվրոյով ավելացնել Հայաստանին տրամադրվող ֆինանսական աջակցությունը։ Եթե Ռոբերտ Քոչարյանը տեղյակ չէ, թե ինչ է կատարվել մարտի 1-ին, ապա ով է տեղյակ, հարցնում է Լևոն Բարսեղյանը։ Այսուհետ աշխատանքային միգրանտ թոշակառուները կարող են Ռուսաստանից թոշակ ստանալ նաև մշտապես չբնակվելով այդ երկրում։ Այս եւ այլ թեմաների դեր կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Հանրապետական Սենատորների խումբը օրինագիծ է ներկայացրել Կրեմլի կողմից կառուցվող գազամուղի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու, քանի որ Վաշինգտոնը փորձում է ստիպել իր եվրոպացի դաշնակիցներին նվազեցնել ռուսական էներգակիրներից կախվածությունը։ Եթե այսպես կոչված escape օրինագիծը ընդունվի, այն հավանաբար կհետաձգի Nord Stream 2-ի կառուցման ավարտը, որը Կրեմլի հիմնական նախագիծն է Գերմանիային ծովով բնական գազ մատակարարելու, շրջանցելով արևելյան Եվրոպան։ Հունիսի 13-ին ներկայացված նախագիծը հնարավորություն է տալիս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին պատժամիջոցներ սահմանել այն անհատների նկատմամբ, ովքեր Ռուսաստանում ներդրումներ, ապրանքներ կամ ծառայություններ են առաջարկում, որոնք նպաստում են էներգակիրների արտահանման նախագծերի զարգացմանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը տեսանյութ են հրապարակել, որում ասվում է, որ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը ներգրաված է եղել Օմանի ծովում գտնվող երկու նավթային տանկերների վրա հարձակման մեջ։ Այս հարձակման համար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ նրա դաշնակիցները մեղադրում են Թեհրանին։ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը հունիսի 13-ին հայտարարել է տեսանյութը, ցույց է տալիս, որ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի նավերի անձնակազմը տանկերներից դուրս է բերում չպայթած արկերի նմանվող առարկաներ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Եվրոպական միությունը որոշել է 25 միլիոն եվրոյով ավելացնել Հայաստանին տրամադրվող ֆինանսական աջակցությունը, հաշվի առնելով ժողովրդավարական փոփոխությունները, նաև դատական բարեփոխումները։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Եվրամիությունը աջակցում եւ հատուկ ուշադրությամբ է հետևում Հայաստանում հայտարարված դատական բարեփոխումներին, երեք հայտարարել է Միության արտաքին հարաբերությունների գծով բարձրագույն հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Հայտարարությունից ժամեր առաջ Բրյուսելում տեղի էր ունեցել Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև գործընկերության խորհրդի երկրորդ նիստը, որի արդյունքում հայաստանցի եւ եվրոպացի դիվանագետներն ընդգծել էին անկախ, արդյունավետ եւ հաշվետու դատական համակարգը կարեւոր է ոչ միայն մարդու իրավունքների պաշտպանության, այլև տնտեսական զարգացման եւ օտարերկրյա ներդրումների համար։
European Union is paying a special attention.
Եվրոպական միությունը հատուկ ուշադրություն է դարձնում դատական բարեփոխումներին, որոնց եւս անդրադարձ եղավ այսօր մեր քննարկման ընթացքում։ Մենք աջակցում ենք սկսված աշխատանքին, որն ուղղված է Հայաստանի դատական համակարգի համապարփակ բարեփոխումներին, Հայաստանի սահմանադրության եւ միջազգային չափանիշներին համապատասխան։ Ողջունելով հայաստանյան վերջին զարգացումները, այդ թվում անցած տարվա դեկտեմբերին կայացած խորհրդարանական ընտրությունները, Եվրամիությունը վերահաստատել է ժողովրդավարական եղանակով ընտրված իշխանությունների հետ սերտորեն համագործակցելու, Հայաստանի հետ քաղաքական ու տնտեսական հարաբերությունները խորացնելու պատրաստակամությունը։ Ըստ Բրյուսելից հնչող հայտարարությունների, հենց այդ բարեփոխումների արդյունքում եվրոպական ընտանիքը որոշել է ավելացնել Հայաստանին տրամադրվող ֆինանսական աջակցությունը։ Հաշվի առնելով Հայաստանի կատարած քայլերը, ինչպես նաև անցած տարվա ժողովրդավարական բարեփոխումները, Եվրամիությունը այս տարի հավելյալ 25 միլիոն եվրո կհատկացնի։ Արդյունքում այս տարվա ընթացքում միայն Հայաստանը 65 միլիոն եվրո կստանա բարեփոխումների եւ Եվրամիության հետ կնքված համաձայնագիրը արդյունավետ իրագործելու համար։ Երկկողմ հարաբերություններից բացի երեկվա հանդիպմանը քննարկվել է նաև Ղարաբաղյան խնդիրը։ Արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանը մասնավորապես վերահաստատել է հակամարտությունը բացառապես խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու Հայաստանի հանձնարությունը, հավելելով. «Պաշտոնական Երևանի համար առաջնային հարցերից մեկն է բանակցությունների համար բարենպաստ միջավայրի ստեղծումն ու ամրապնդումը»։ Եվրամիության արտգործնախարարն էլ դիմել է բոլոր կողմերին, գոչանելով հարգել առաջնորդների եւ արտգործնախարարների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։
It needs an early political settlement.
Հակամարտությունը արագ քաղաքական լուծման կարիք ունի եւ Եվրամիությունը շարունակում է աջակցել ԵՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդական ջանքերին, այդ թվում Հարավային Կովկասում մեր սեփական ներկայացուցչի միջոցով։ Կոչ են կանում հակամարտության կողմերին խստորեն հարգել հրադադարը եւ հետեւել առաջնորդների եւ արտգործնախարարների վերջին հանդիպումներում ձեռքբերված պայմանավորվածություններն ու անցնել բովանդակալից քննարկումների։ Ինչպես միշտ, մենք պատրաստ ենք աջակցել կողմերի միջև վստահությունն ամրապնդող եւ ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստող միջոց ցարումներին
divide and contributing to preparing the populations for peace.
Այսօր վերակնիչ դատարանում դատավոր Արմեն Դանիելյանի նախագահությամբ կշարունակվի համաձայնական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատելու գործը կասեցնելու եւ համաձայնական դատարան ուղարկելու դեմ դատախազության, ինչպես նաեւ տուժողի եւ տուժողների իրավահաջորդի փաստաբանների բողոքների քննությունը։ Մայիսի 18-ին դատավորը համաձայնական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող նախկին նախագահին կալանքից ազատ ցակեց Ղարաբաղի գործող եւ նախկին նախագահներ Բակո Սահակյանի եւ Արկադի Ղուկասյանի անձնական երաշխավորությամբ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատելով դատավորը անմիջապես էլ կասեցրել էր գործի վարույթը, այն ուղարկել սահմանադրական դատարան երկրորդ նախագահին մեծագրվող սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածի սահմանադրականությունը, նաեւ սահմանադրությամբ նախագահի անձեռնմխելիության ինստիտուտի էությունը որոշելու համար։ Դատավորի հենց այս որոշումների դեմ էլ ներկայացված են վերաքննիչ բողոքները։ Եթե Ռոբերտ Քոչարյանը տեղյակ չէ, թե ինչ է կատարվել մարտի 1-ին, ապա ով է տեղյակ, հարցնում է իրավապաշտպան Լևոն Բարսեհյանը։ Նա հարցազրույց Կարլեն Ասլանյանի հետ հաղորդման հյուրն է, լսենք։
Մարտի 1-ի գործին, Պամբարսյան, դուք տասնամյակներ զբաղված եք քաղբանտարկյալների իրավունքների պաշտպանությամբ, հիմա Ռոբերտ Քոչարյանն ասում է, որ ինքն էլ այդ շարքում է, որտեղ վրիժառության զոհ է։ Դուք ուսումնասիրել եք, կարող է այս գործում այնուամենայնիվ լինել քաղաքական շարժ։
Եթե մարտի 1-ի իրադարձությունների պատճառը 2008 թվականի դրակեղծարարությունն էր, որը զանգվածային բնույթ ուներ, եւ դրանից հետո երևի հանգրվանային իմաստով մարտի 1-ի առավոտ ծեծաներ ցուցարարներ եւ երեկոյան արդեն բիշտուժի զրահատեխնիկայի եւ զենքի կիրառումը, դրանց գլխավոր պատասխանատուն հասարակական քաղաքական իմաստով իհարկե երկրի գլխավոր կերագույն հրամանատարն է։ Համարել են, որ չի կարող որևէ պաշտպանության բանակի կամ պաշտպանության նախարարության զորաշարժ լինել առանց կերագույն գլխավոր հրամանատարի իմացության եւ անկախ այդ զորաշարժից։ Ինչպես կարող է ինքը չունենալ պատասխանատվություն այդ մասով։ Հիմա խոսենք պատասխանատվության չափի մասին։ Մարդը, ես նկատում եմ, որ ոչ մի առայժմ ինչ որ հետևում եմ, իմ տպավորությունն այն է, որ ինքը իրեն այդ ամբողջի համար պատասխանատու չի համարում։ Եթե մանրանա
չադրվագներով է, ասում է տեղյակ չեմ։
Տեղյակ չեմ, հա, տեղյակ չէ, տեղյակ չէ։ Հիմա բայց կներեք, էլի ով է տեղյակ։ Ասեք հասկանանք ով է տեղյակ, իրենից հարցնենք։ Հարցի բուն էության հետ կապված, ասեմ, որ մեղադրող կողմը ՀԿՑ-ն, դատախազությունը շատ լավ գիտեն, թե ում հետ գործ ունեն, շատ լավ գիտեն, թե ինչ ֆինանսական եւ նյութական միջոցների է տիրապետում գլխավոր մեղադրյալը, շատ լավ գիտեն, որ փաստաբանները մասնագետներ են բարձր մակարդակի եւ վրեժխնդրության որևէ դրվակ դատաքննության ծավալում անմիջապես կբացահայտվի եւ իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետության ստիպված կլինի պատասխանատվություններ կրել այս մասով։ Չեմ կարծում, թե դատախազությունն ու ՀԿՑ-ն այնքան միամիտ են, որ ուղղակի վրեժխնդրության մղումով փորձեն ինչ-որ բաներ անել։ Հիմա սա դեռ նախերգանքն է, կալանավորման հարցը, բայց բուն գործի ժամանակ կարող է մի 5-7 տարի տևի։ 1000 վկա, երեք ասած, չէ՞, դատախազը կարծեմ, եւ մի 1000 էլ դեռ ասում է կարող է հրավիրենք։ Դուք պատկերացրեք այդ վկաներին լսելու process-ը ինչքան կարող է տևել։ Սա տանջալի process է, որովհետեւ մենք ունեցել ենք այդ տանջալի պատմությունը։ 10 մարդ է զոհվել առնվազն։ Հիմա ադապտի քննվի, թե պետք է ասենք edge-ը ցալենք, անցնենք առաջ։
Այսուհետ աշխատանքային միգրանտ թոշակառուները կարող են Ռուսաստանից թոշակ ստանալ նաև մշտապես չբնակվելով այդ երկրում։ Մանրամասները լսենք Հրաչ Մելքումյանից։
Ռուսաստանը աշխատանքային միգրանտների կենսաթոշակները վճարելու է նաև այն դեպքում, երբ նրանք հեռանան Ռուսաստանից։ Սա նախատեսված է ստորագրմանը նախապատրաստվող համաձայնագրով, որը կոչվում է Եվրասիական տնտեսական միությունում կենսաթոշակների ապահովման համաձայնագիր։ Նոր պայմանագրում փոխվում է կենսաթոշակների վճարման սխեման։ Աշխատանքային միգրանտների համար սա լավ լուր է, որովհետև գործող օրենքներով, ներկայիս կարգով, Ռուսաստանը կենսաթոշակը հատկացնում է միայն իր երկրի տարածքում մշտապես ապրող թոշակառուներին։ Հեռանալու դեպքում նրանք զրկվում են ռուսական թոշակից։ աշխատանքային միգրանտ թոշակառուների համար սա զգալի կորուստ է, որովհետև ռուսական կենսաթոշակը ավելի բարձր է, քան իրենց երկրներում է։ Ստորագրմանը նախապատրաստվող համաձայնագրի մասին հաղորդում է RBK գործակալությունը և նաև որոշ համառոտ պարզաբանումներ տալիս, նախ խոսքը վերաբերում է միայն Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներին։ Ռուսաստանի հետ այդ միության անդամ են Հայաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը և Ղրղզստանը։ Միայն այս երկրների քաղաքացիները, որոնք Ռուսաստանում աշխատել են, կենսաթոշակի անցել, այդ գումարը կարող են ստանալ Ռուսաստանից դուրս ապրելով։ Վճարումները սկսվելու են եկող տարվանից, 2020 թվականից և յուրաքանչյուր տարի ավելանալու են։ Այստեղ մի նրբություն կա, որ նոր պայմանները հետադարձ ուշ չեն ունենալու, քանի որ նոր համաձայնագիրը սկսելու է գործել 2020 թվականից, Ռուսաստանի կենսաթոշակային ֆոնդի ծախսերը մեծ չեն լինի, 2020-21 թվականներին կենսաթոշակային ֆոնդը լրացուցիչ վճարելու է 166 միլիոն ռուբլի, այդ գումարի 91 միլիոն ռուբլին վճարվելու է Ռուսաստանի քաղաքացիներին, որոնք Ռուսաստանից մեկնել և բնակվում են ԵԱՏՄ անդամ մյուս երկրներում, մնացած 75 միլիոն ռուբլին վճարվելու է Ռուսաստանից բացի ԵԱՏՄ մյուս անդամ երկրների, Հայաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի և Ղրղզստանի քաղաքացիներին։
72 կողմ և 32 դեմ ձայներով առաջին ընթերցման պուլպատորը ընդունված նոր հարկային օրենսգիրքը երկրորդ ընթերցմամբ ևս ընդունվելուց հետո կսկսի գործել գալի հունվարի 1-ից։ Համահարթ հարկման հետ կապված փոփոխությունները ազատության տաղավարում քննարկում են ազգային ժողովի տնտեսական հանձնաժողովի անդամներ՝ Իմքայել Խմբակցության պատգամավորներ Արտակ Մանուկյանը, Հայկ Գևորքյանը, ՀԴ-ից Թադևոս Ավետիսյանը և ոչ համահարթ հարկմանը նախաձեռնության անդամ Բահրամ Սողոմոնյանը։
45 միլիարդ դրամի հարկային եկամուտների կորուստ, 100 միլիոն դոլար մոտավորապես։ Ուրեմն ստանում ենք ինչ, ամենալավ տարում 10 տարվա մեջ, ասենք եթե ամենալավ 0.8% այդ հավելյալաճը լինի, 56 միլիարդ դրամով ավելանում է ՀՆԱ-ն, որից եթե 22% հարկերի ուրեմն մասնաբաժինով հաշվենք, մենք ունենում ենք 12.5 միլիարդ տարեկան հարկային պլյուս, որը շատ ավելի քիչ է, քան մեր կորսված 45 միլիարդ դրամը, ինչը մեզ անհրաժեշտ է, ինչի համար, սոցիալական քաղաքականության համար, դպրոցների, առողջապահական համակարգի համար, արունակամ է լինում այդ համակարգը, տեսեք քանի դպրոց Հայաստանում 459 դպրոց հիմնանորոգման կարիք ունի, 72 դպրոցում ջուր և ջրամատակարարում, տաք ջուր չկա 1186 դպրոցում, 140 դպրոցում, գազամատակարարում, կոյուղի չկա 432 դպրոցում, դուք վերցնում եք սա պետության հանրային ոլորտի հանրային ծառայություններից և նվիրում եք հարուստներին մեծ խավին, բայց ինչի է դա սխալ, նեսեք, մեծ օլիգարխները հին համակարգից մնացած ապօրինի հարստացած մարդիկ, նրանք ոչ միայն գույքի մեջ են պահում իրանց գումարը, նրանք պահում են ավանդների մեջ, նրանք պահում են հաշիվների մեջ, դրանից ստանում են դիվիդենդ, գիտեք, 10% կամ 5% է մաքսիմում հարկվում, այսինքն դուք սնում եք օլիգարխիայի հիմքը, դուք վերականգնում եք օլիգարխիան, Ծառուկյանի կուսակցությունը ամենամեծ շահողն է լինելու դրանից, նա այդ խնայած եկամուտը օգտագործելու է ավելի շատ փող բաժանելու համար և վաղը մյուս օրը իշխանությունը ձեզնից վերցնելու է։
Մենք հիմա այստեղ խոսում ենք եկամտային հարկի մասին, մեր գործընկերները խոսում են աշխատավարձի հարկի մասին։ Այն բոլոր երկրներում, որտեղ որ նշվում է, այնտեղ եկամուտը որպես կատեգորիա, դրա որի մեջ մտնում է նաև հավելյալ ավանդներից կլինի եկամուտ, կապիտալից կլինի եկամուտ, դրանք համակարգեր են, որոնք հայտարարագրվում են և ըստ էության հնարավորություն են ընձեռում ավելի մեծ, այսպես ասած, հարկային բեր դնել և այդ դրա կոնտեքստով նաև առաջանում է հավելյալ լուֆտ, որով դու կարողանում ես դնել չհարկվող շեմ։ Մենք բոլորս այստեղ նստած, անկախ էմոցիոնալ ասենք զերով ոտով խոսալուց, հա, մենք շատ ուզենայինք, որ մենք էլ ունենայինք չհարկվող շեմ, բայց ցավոք առկա ֆինանսական իրականությունը, այն դեպքում, որ ես 90 միլիարդ դրամա, և ըստ էության սա մենք չունենք հավելյալ ռեսուրսների տեղ, այսինքն վարկեր վերցնելու և այլն և այլն, և որ ամենակարևորն է, սա կարող է լրջագուն հարկաբյուջետային համակարգում ցնցումներ առաջացնել, սա կարող է շատ խնդրահարույց մոտեցում
և երկրորդը չի առաջացնում։
Ու եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, մեր աշխատանքին կարող եք հետևել azatutyun.am կայքում եւ Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Այժմի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։